Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidentinvaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja kollega tässä vieressä on...
Sakari Sirkkanen, oikein hyvää maanantai-päivää.
Sitä samaa myös minunkin puolestani ja tervetuloa Politiikka Radion ensimmäiseen presidentinvaalitenttiin SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen.
Kiitos paljon.
Tuula, sun vaalislogan on sydäntä sanoa, mutta löytyykö sulta ulkopoliittista reaaliajattelua? Sä oot lanseerannut tämmöisen, tai oikeastaan ratsasta näihin vaaleihin feministisellä ulkopolitiikalla. Tää on hyvä positiointi, koska uskoisin, että sut muistetaan tästä. Joo. Sä oot pystynyt erottumaan ehdokkaista.
Kyllä. Tällä.
Mutta mitä tekemistä täällä on presidentin tehtävien kanssa? Nauttiiko tämä feministinen ulkopolitiikka kannatusta Suomessa ja yleensä missään muuallakaan? Miten se vaikuttaisi, jos tämä olisi meidän niin ulkopolitiikan päälinja, miten se vaikuttaisi Suomen ulkosuhteisiin ja linjaan?
Mä oon halunnut tuoda tähän keskusteluun mukaan tämmöisen laajan turvallisuuskäsityksen. Eli ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa keskustellaan hyvin tämmöisellä perinteisestä näkökulmasta, että siinä rajaudutaan käsittelemään sitä, että varaudutaan mahdollisia sotia varten ja kriisiä varten. Se on tärkeää. Mä itse kuulun puolustuspolitiikan suhteen realisteihin. Tiedän, että ja pidän tärkeänä sitä, että Suomi ei muodosta tyhjiötä, puolustuspoliittista tyhjiötä. Meillä pitää olla uskottava puolustusvoimat ja yleinen asevelvollisuus. Ja sitä kautta me huolehditaan siitä, että me pidämme huolta meidän rajoista ja meidän maa-alueista. Tänne ei kukaan tule eikä tätä käytetä minkään valtion hyökkäystoimintaan. Feministinen ulkopolitiikka ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin se tarkoittaa sitä, että laajemmin pitää kaikessa siinä toiminnassa, mitä Suomi tekee, niin keskittyä siihen, että me tuemme niitä voimia, jotka purkavat kaikkia alistavia rakenteita maailmassa. Ja sellaiset yhteiskunnat, joissa miehet ja naiset rintarinnan osallistuvat yhteiskuntaan, heillä on samat oikeudet, niin ne yhteiskunnat on myös tunnetusti vakaampia. Mm. Ja tämä on se selkeä niin kuin ajattelutapa, joka minulla on. Ja tässä minä asetun tukemaan Ruotsin valitsemaa linjaa.
Että niin, se ollaan huomattu kyllä, että
siellä on otettu valittu feministinen ulkopolitiikka ihan linjaksi ja sitä viedään eteenpäin. Mutta ehkä se sana on täällä vähän vieras ja tuntematon, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että Suomen pitää olla kaikessa aktiivinen mukana, jotta voidaan kriisiä ja sotia ennaltaehkäistä.
Tehdään se nyt tunnetuksi.
Niin, tässä on kyllä siis rohkeutta tässä kampanjavauksessa puhua feministisestä ulkopolitiikasta.
Minä olen rohkea ihminen.
Ja erityisesti, kun haluat kirjata sen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan hallituksessa, sitten haluat sen Euroopan unionin linjaksi ja myös YK:ssa. Silti edes meidän omat ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteot eivät mainitse sanaakaan feminismistä. Se sana ei esiinny kertaakaan, ei edes siinä ulko- ja turvallisuuspolitiikan selvityksessä, jota te demarit itse olette olleet tekemässä. Niin ei tästä voi vetää muuta johtopäätöstä tämän feminismin tuomisesta ulkopolitiikan keskiöön muuta kuin, että se on tällaista uutta unelmahöttöä.
Se on eteenpäin katsomista ja tulevaisuuteen suuntautumista.
Mutta se kysymys, kuinka realistista on puhua feministisestä ulkopolitiikasta ja miten se Suomen etua palvelee maailmalla?
Ja
se
tietenkin sekin olisi kiva kuulla,
jos kaikki että poliittinen toiminta rakennettaisiin siihen, että katsotaan peruutuspeiliin taakse, mitä aiemmin on pystytty ja mikä on realismi retoriikassa, niin mitään ei tapahtuisi. Ja minä olen vakavissani siinä, että...
Aivan vakavissa
sitä
tässä
linjauksessa. Niin siinä, että jos maailman alikäytetyn voimavara, naisten, tyttöjen ja naisten osaaminen, jos se otettaisiin käyttöön, niin me näkisimme vahvemman, paremman, turvallisemman, vakaamman maailman.
Tällä siis haluan, puhetta unelmista. Siis
ei se ole puhetta unelmista, kun se on sen kirkasta.
Kaunistahan tuo on, Tuula, ehdottomasti. On, en ole ollenkaan tästä eri mieltä sinun kanssa.
Se on sen kirkastamista, että tällä alueella pitää mennä eteenpäin. Meillä on ihan oikeasti turvallisuusuhkat tänä päivänä, eriarvostuminen, se, että naisten ja tyttöjen oikeuksia poljetaan.
Kyllä.
Ja nämä kaikki ovat sidoksissa toisiinsa. Ja demokratia, oikeusvaltio, periaate, tätä pitää ajaa eteenpäin maailmassa, koska sitä kautta me saamme myös vakaamman ja turvallisemman tulevaisuuden. Me nähdään tänä päivänä täälläkin terroristisia iskuja, me nähdään ääriliikkeitä, populismia, ja nämä kaikki pohjautuu siihen, että eriarvoisuus maailmassa kasvaa. Ja se on sidoksissa myös siihen, miten naisia ja tyttöjä kohdellaan.
Okei, okay. No, on tärkeitä asioita. Me kaikki ollaan näistä samaa mieltä. Ja itse asiassa tosiaan tämän Tentin ensimmäinen puolisko, niin syvennytään oikein antaumuksella tähän feministiseen ulkopolitiikkaan. Tehdään niin, että mennään tähän kotimaan politiikan reflektioihin ja ehkä kansalaisten mielipiteeseen myöhemmin. Avataan tätä isoa kuvaa ja avataan sitä vaikka sillä tavalla, että pitäisikö sun mielestä niin kuin... Siis toisin sanoen feministinen ulkopolitiikka pitäisi vaikka nyt sitten kirjata hallitusohjelmaa. Siitä pitäisi tehdä tällainen suomalaisen ulkopolitiikan ikään kuin
johtotähti
tai sen mukaan mentäisiin. Ja tämä on Ruotsista kopioitu, suoraan kopioitu Margot Wallströmiltä ja Ruotsin vähemmistöhallitukselta. Okei, okay, mutta onko se niin, että näetkö niin, että tässä pitäisi ikään kuin vetää sitten rajoja, että minkä maiden kanssa Suomi voi olla tekemisissä globaalisti, käydä kauppaa, solmia suhteita, olla ulkosuhteissa, ja sitten on semmoisia maita, joiden kanssa ei voida olla tekemisissä.
Sellainen maailmankuva, että maailmaa parannettaisiin sillä, että vedetään rajoja ja ei keskustella kenenkään kanssa, niin ei minun ajattelutapaan kuulu. Se, millä tavalla maailmaa rakennetaan ja kehitetään, on se, että pidetään yhteyksiä ja pyritään viemään niitä ajatuksia eteenpäin, jotka tässä maailmassa on tärkeitä. Tämä feministinen ulkopolitiikka, se on itse asiassa ihan sitä samaa, mitä Suomi on teki hyvin voimakkaasti myös presidentti Ahtisaaren ja Halosen aikana, eli... Silloin tuotiin mukaan myös Suomen ulkopoliittiseen ajatteluun, että tyttöjen ja naisten aseman kehittäminen on keskeisin asia. Ja se on meidän kehitysyhteistyöpolitiikassa ollut sisällä mukana, mutta se pitää nostaa sieltä kirkkaasti esiin.
Miksi siitä ei ole puhuttu aikaisemmin sillä nimellä? Miksi meillä ei ole koskaan, meiltä ei löydy paperia ulkopolitiikan paperia, jossa käytettäisiin sanaa feminismi, kun
siis
me käsittelemme meidän ulkopolitiikkaan.
2016 kyllä mainitaan tasa-arvo ihmisoikeudet lähtökohtana laajalaisesti, kun edistetään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siellä on naisten ja tyttöjen oikeudet. No siellä viimeisillä sivuilla. Siinä on, kaksi viimeistä sivua on näihin asioihin
jaksettu täsmentää. Mä olen sitä mieltä, että tällaiset tasa-arvoa etunenässä eteenpäin vieneet maat, kuten Pohjoismaat, niin jos ne yhteisrintamassa lähtee viemään ja tuovat sen myös terminologian kautta selväksi, että mitä ajetaan, että se ei ole pelkästään nyt sellaista vaan yleispätevää liirumlaarumia tasa-arvosta, vaan se on aidosti sitä, että naisten ja tyttöjen oikeudet otetaan esiin, keskitytään siihen, että heidän osaamisensa otetaan käyttöön. Maailman lukutaidottomista 3/4 on naisia. Se on valtava pääoma, osaamispääoma, joka tänä päivänä maailmassa hukataan ja jätetään käyttämättä. Mm. Ja siitä syystä me, jotka ollaan täällä saavutettu tätä tasa-arvoa aika paljon eteenpäin, ollaan hyvässä asemassa, niin meidän tehtävämme, minä näen, että minun ja meidän tehtävämme ja minun mielestä myös tulevan presidentin tehtävä on myös viedä tätä viestiä eteenpäin. Että se, missä me olemme Suomessa onnistuneet, se on mahdollista myös muualla maailmassa. Me oltiin 100 vuotta sitten kehitysmaa, maan tasolla. Meillä oli koulutuserot valtavat, epätasa-arvo vallitsi ja me on onnistuttu tässä. Ja joskus termeilläkin on merkitystä, että kun otetaan termi, joka kertoo sen, että mihin pyritään, että se ei ole mitään sellaista höttöä, mitä vaan tarjotaan, jotain tasa-arvohöttöä, vaan otetaan selvästi feministinen ulkopolitiikka kärjeksi ja tehdään myös muille valtiopäämiehille selväksi, että mitä me ajetaan ja mitä me on saavutettu.
He tosin eivät välttämättä vielä tiedä, mitä tämä termi tarkoittaa.
No siinäpä ne oppivat sitten. Minusta on ollut hienoa, miten Margot Wallström on käyttänyt turvallisuusneuvostossakin loistavia puheenvuoroja tästä. Siellä varmaan herroilla tukka nousee pystyyn, mutta tähän on herättävä, jos he aikovat yhteiskuntansa saada pystyyn ja kukoistamaan.
Ja on niin, noussutkin.
Niin, siis nimenomaan, kellä herroilla tukka nousee pystyyn, jos mainitsee sanan feminismi. Siis viittaan tässä nyt siihen, että mistä maista Tuula Haitainen hakisit tukea kautta kumppanuuksia tälle Suomen feministiselle ulkopolitiikalle? Olisiko se suurvallat, Kiina, Venäjä, Yhdysvallat vai sitten tällaiset pienemmät maat Afrikassa, Lähi-idässä, kenties Aasiassa?
Vaiko vain Ruotsin kanssa käsi kädessä?
Hakisin kaikista niistä maista tukea ja
kaikista ihan samanarvoisesti.
Kaikista sellaisista maista, jotka hakisin, että ymmärrettäisiin se, että miten isosta asiasta tässä on kysymys. Ja silloin tietenkin ne yhteisöt, joiden kautta tätä viedään eteenpäin, niin pohjoismainen yhteistyö on luontevaa Euroopan unionin kautta. YK:ssa tämä asia pitää pitää esillä ja nostaa. Ja siihen rintamaan pitää saada mukaan laajat kansalaispiirit, koska maailma täytyy saada heräämään siihen, että naisten oikeudet eivät voi olla poljettuja. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Mä olin Pekingin kokouksessa, YK-kokouksessa aikanaan 1995, ja siellä tapeltiin läpi tämä periaate, että naisten oikeudet ovat myös ihmisoikeuksia ja että seksuaalioikeudet kuuluvat naisten oikeuksiin. Ja ne on isoja asioita, joita on saatu, ja tätä asiakirjaa on myös kehitysmaiden naiset voineet käyttää hyväksi. Ja tässä on, minusta nyt on ollut semmoinen pysähtyneisyyden tila, että nyt ei kauheasti ole näistä asioista puhuttu, vaikkakin ne on aivan olennaisia. Naisten aseman vahvistaminen on aivan olennainen kehitysmaiden kannalta, jotta siellä pääsee aidosti tasa-arvo, demokratia, ihmisoikeudet etenemään.
Mutta mistähän se mahtaa johtua, että missään siis Ruotsissa on vähemmistöhallitus, se on sosiaalidemokraattien ja vihreiden vähemmistöhallitus, ja siellä on linjattu tästä feminismistä myöskin ulkopolitiikassa, mutta eipä tule vastaan muita papereita, missä feminismi nostettaisiin ulkopolitiikan. Siis se on aito kysymys siitä, että
me yritetään saada oikeastaan selvyyttä siihen, mitä se käytännössä niin tarkoittaisi. Jos olisit presidentti ja silloin, jos olisit siis presidentti, niin silloin sun tämä niinku keskeinen toimintalinja pohjautuisi feministiseen ulkopolitiikkaan. Me yritetään hakea sitä, että jos liikut tuolla maailmalla tasavallan presidenttinä, niin mitä se tarkoittaa Suomen ulkopolitiikan linjan kannalta? Kenen kanssa voitaisiin, mitä se tarkoittaa niin kuin yhteistyön kannalta eri maiden kanssa? Tekisitkö, olisiko, niin kuin toistan se kysymyksen uudestaan, että olisiko joitain maita, joiden kanssa ei voitaisi tehdä yhteistyötä? Tai millä tavalla nämä asiat, ottaisitko esille nämä asiat esimerkiksi tapaamisessa Putinin kanssa, Xi Jinpingin kanssa, Trumpin kanssa? Tätä me haetaan tässä.
Tämä on näkökulma, ja minun mielestä se on sen kirkastamista, että mitä maailma tänä päivänä tarvitsee. Maailmassa pitää keskittyä siihen, että kaikkea eriarvoistavia, alistavia rakenteita pitää purkaa ja kaikin toimin löytää niitä kumppaneita ja yhteistyötahoja, jotka ovat valmiita näitä asioita viemään eteenpäin. Se on ajattelutapa. Eli se on selkeä minun ajattelutapa ja malli, mutta se keskeisesti liittyy siihen, että demokratian sisälläkin pitää muistaa, että se, miten se demokratia toimii, millaiset rakenteet siellä on, niin ne voivat myös joko edesauttaa sekä miehiä että naisia toimimaan tasa-arvoisesti, tai sitten ne voivat estää.
Kuten varmasti Tuula muistat, olet ollut pitkään politiikassa mukana ja poliittinen muistisi on taatusti pitkä, niin Kekkonen aikoinaan linjasi sen, että Suomen pitää toimia lääkärinä eikä tuomarina kansainvälisellä vesillä. Niin onko meillä varaa pienenä valtiona, pienenä pohjoisena maana, joka on täysin riippuvainen kumppanuuksista ja niistä ystävistä ja tovereista, keitä meillä on maailmalla, niin ryhtyä moralisoimaan.
Ryhtyä globaaliksi moraalipoliisiksi.
Tämä ei todellakaan näin. Siis pitää olla näkökulma. Ne, jotka valitaan poliittisiin tehtäviin, niin niillä pitää olla vahvat arvot ja käsitys siitä, että
siis
mitä maailma.
Siis kysymys oli väärä, niinkö? Mikä ei ole näin?
Anteeksi,
siis
haluan kertoa sen, että tämä on minun näkökulma ja minun arvomaailmani on vahvasti sen puolesta, että naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmassa vahvistetaan, että tasa-arvo etenee niin Suomessa kuin maailmalla ja että ihmisoikeudet toteutuvat. Ja se on minun näkökulma, eikä se suinkaan ole rajaava, päinvastoin se on avaava.
No siis, kuten todettu, Ruotsi on Margot Wallströmin johdolla puhunut feminismistä. Se on aiheuttanut merkittäviä hankaluuksia Ruotsille. Ruotsi katkaisi muun muassa aseviennin Saudi-Arabiaan, 1,2 miljardin euron business. Niin olisitko Tuula Haatainen Suomen presidenttinä valmis jäädyttämään Suomen suhteet Saudi-Arabian kanssa feminismin takia? Tai tämän feministisen ulkopolitiikan linjausten takia?
Tai käytännössä, jos otetaan vielä eksplitsisempi kysymys, niin että
kysyit aseviennistä. Minä en kannata asevientiä Saudi-Arabian siitä syystä, että se käy sotaa Jemenissä, johtaa koalitiota, joka sotii Jemenissä, Jemenin sisällissodassa, joka on kaikkien aikojen humanitaarinen katastrofi. Tästä periaatteesta katsottuna, niin minusta Suomen ei kuulu Saudi-Arabian aseita viedä. Olen tämän nostanut myös eduskunnassa esiin. Mutta se, millä tavalla tehdään yhteistyötä eri maiden kanssa, niin sen pitää olla luontevaa ja yhteistyötä tehdään. Ja kyllä, minä feministinä olen tässä tavannut valtionjohtajia ja ministereitä toimiessani opetusministerinä ja sosiaali- ja terveysministerinä. Eihän se nyt sitä rajaa, että kenen kanssa keskustellaan ja miten maailmaa eteenpäin viedään. Se on näkökulma tasa-arvon puolesta.
Eli suhteet silti kunnossa. Niin sanotusti politiikka, vaikkapa Saudi-Arabian kanssa. Tai...
Ulkopolitiikka on diplomatiaa, mutta tietenkin, ja diplomatiaa harrastetaan, se on keskustelua, se on yhteyksien pitämistä, vakauden ja turvallisuuden edistämistä. Ja aina kaikki pitää arvioida sitä kautta, että voimme vahvistaa vakautta ja turvallisuutta, estää kriisejä, estää sotia. Rauhan puolesta.
Tuula Haatainen on siis Politiikka-radion presidentinvaalitentissä. Mutta näetkö siinä siis riskiä, että jos nyt vaikka sitten tapaisit presidenttinä vaikka Vladimir Putinin tai Xi Jinpingin, niin ottaisit esille ihmisoikeuksia, näitä feministisen ulkopolitiikan pointteja, että se vaarantaisi tai että se ei vaarantaisi taloussuhteita. Nämä on kuitenkin herkkiä asioita. Ja aika lailla katsotaan ulkopoliittisessa diplomatiassa, että millä tasolla tämmöisiä asioita otetaan esille, ettei niitä läpäistä pöytään ihan sellaisenaan.
No varmaan, kun tavataan valtiopäämiehiä.
Näetkö tässä, olisi riski taloussuhteisiin?
Jos tapaisin Putinin, niin ottaisin hänen kanssaan esille ympäristökysymykset. Puhuisin hänen kanssaan rajayhteistyöstä. Puhuisin Itämeren tulevaisuudesta. Ja sitten varmaan voisimme keskustella myös siitä, että miten maailmassa asioita viedään eteenpäin niin, että esimerkiksi naisten oikeudet, naisten ja tyttöjen oikeudet voivat vahvistua. Luulen, että Putin ei tästä kovinkaan hermostuisi. Hän varmasti ymmärtää ihan selkeää puhetta.
Mutta eikö se olisi keskeistä ottaa esimerkiksi Putin ja Xi Jinpingin kanssa tämmöiset asiat esille?
Ulkopolitiikan johtotähtenä.
Jos kerran feministi ulkopolitiikka on se liidaava voima, olisi liidaava voima, jos olisi presidentti.
Totta kai aina reaalipolitiikassa otetaan huomioon se, että mistä asioista keskustellaan. Ja minun mielestä Venäjän kanssa ykköskysymykset on ympäristökysymyksiä, Itämeren turvallisuuden ja vakauden edistäminen ja kehittäminen. Se, että miten toisen valtion päämies voisi mennä sekaantumaan toisen valtion asioihin, niin sitä tietenkin pitää välttää. Mutta yleisellä tasolla näistä pitää puhua ja nostaa esille. Ja YK on se keskeinen foorumi, jossa minusta kuuluu valtiopäämiesten ottaakin näitä asioita esille, koska se on se neutraalimpi yhteisö, jossa on mahdollisuus puhua ilman, että tulee tällaisia jännitteitä sitten mitä kahdenvälisessä keskustelussa voi enemmänkin tulla. Kiinan kanssa voi ottaa ihmisoikeudet esiin ihan hyvin kahdenkeskisissä keskusteluissa, ja tiedän, että valtiopäämiehet näin käyvätkin keskusteluja. Ei ne kaikki ole julkisuudessa luettavissa, mitä siellä nostetaan esille.
Mutta pitääkö tämä nyt ymmärtää siis niin, että jollain tavalla kuitenkin feministinen ulkopolitiikka hieman sitten väistyy, jos esimerkiksi tapasit Putinin ja Xi Jinpingin?
Se on se, mitä ajetaan tai haluan,
se, on, niin
on, että
silloin,
se on näkökulma,
että...
josta me lähestymme meidän omaa esimerkiksi kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Nyt kehitysyhteistyön voimavaroja on leikattu tosi rajulla kädellä, 40%, joka kohdistuu nimenomaan tyttöjen ja naisten asemaan ja nuorten tulevaisuuteen ja niihin edellytyksiin, joilla voidaan vakautta maailmassa edistää. Ja siitä syystä pitää olla määriteltynä kanta ja lähtökohta, että mistä näkökulmasta tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, kehityspolitiikkaa tehdään. Ja siinä feministinen näkökulma on ihan
kyllä, tätä on tärkeä pointti. Kehitysapua on leikattu, se on totta.
Niin, ja Suomi myös YK-piirissä on sitoutunut nimenomaan tukemaan naisten asemaa ja kehitystä. Se on totta.
Olen ollut
tässä on se häiritsevä piirre. Esimerkiksi nyt tuossa, sanotaan nyt näin, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, niin hänhän on mies, jota on syytetty seksuaalista häirinnästä moneen otteeseen. Niin Tuula Haatainen, ottaisitko Trumpin tavatessasi esiin Me Too-kampanjan, jonka nostit rohkeasti esiin Suomen eduskunnassa, kun eduskunnassa käytiin ajankohtaiskeskustelu seksuaalisesta häirinnästä.
Kysyttekö tätä Sauli Niinistöltä, joka myös asettui tukemaan tätä Me Too-kampanjaa, joka keskustelun nostin esiin?
Emme ole vielä Saulia haastatelleet,
no, mutta kysyä
pistetään korvan taakse ehdottomasti.
Voitte kysyä sitä jokaiselta ehdokkaalta. Se, että jokainen valtio käsittelee ihan sisällään sellaiset tapaukset, joissa häirintään on joku syyllistynyt. Presidentti Trumpin toiminta, niin kaiken kaikkiaan on on ollut herättänyt levottomuutta maailmalla ja herättänyt hyvin vahvoja mielipiteitä myös naisjärjestöissä ja kehitysjärjestöissä, koska hän ensitöikseen leikkasi kokonaan määrärahat väestö- ja kehitysohjelmilta, joilla syntyvyyden säännöstelyä pyritään tai edistämään ehkäisy, neuvonta ja niin edespäin, joka on naisten ja lasten kannalta äärimmäisen tärkeää. Pyritään vähentämään lapsikuolleisuutta ja äitiyskuolleisuutta.
Tästä olet sanonut, että Suomi olisi pitänyt arvostella tätä päätöstä.
Hän leikkasi, no kyllä, kyllä minusta kansainvälisissä foorumeilla, se on juuri se YK-foorumi, jossa nämä pitää myös uskaltaa ääneen sanoa, että näissä asioissa pitää nimenomaan tukea ja mennä. Se on sitä feminististä ulkopolitiikkaa, että me sanomme myös ääneen, että näillä päätöksillä heikennetään naisten ja lasten asemaa kehitysmaissa, ja se on väärin.
Mm. No Tuula Haatainen, olisitko valmis vetämään huivin päähän, jos vierailisit Lähi-idässä, esimerkiksi Iranissa tai Saudi-Arabiassa, esimerkiksi jonkun kauppavaltuuskunnan vetäjän presidenttinä?
No enpä ole vielä miettinyt. Varmaan protokolla-osaston kanssa mietitään sitten sellaisia, jos mennään valtuuskuntaa vetämään, että miten pukeudutaan missäkin maassa.
Tässä on nimittäin mielenkiintoisia esimerkkejä. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Linnitta Toivakka joutui vetämään huivinpää, kun hän vieraili Iranissa 70 suomalaisfirman kanssa. Matka oli Toivakan mukaan erittäin onnistunut ja hän totesi siitä, että kulttuurit ovat erilaisia. Kulttuuriin sopeudutaan sen mukaan ja Suomea edustetaan sen mukaan, jotta kahdenvälisiä suhteita saadaan vahvistettua. Mitä ajattelet?
No se on tietenkin hänen valinta, varmasti moni muukin, tiedän, että moni muukin valtuuskuntia vetänyt on joutuu sitten sitä pukeutumistaan miettimään, jos haluaa viedä asioita eteenpäin.
Olisiko se sinulle häiritsevää? Koska me tiedämme sen, että se on räikeässä ristiriidassa meidän ajatuksiimme liittyen naisten tasa-arvoisesta asemasta yhteiskunnassa. Ja
se pitää
edistää sitä politiikkaa, jossa naisten asemaa
aina
parannetaan.
Se pitää suhteuttaa aina siihen, että miten tärkeä asia on kyseessä. Eli kaikki pitää suhteuttaa siihen, että miten tärkeästä asiasta on kysymys.
No 70 suomalaisyrityksen kauppavaltuuskunnan reissu Iraniin ja merkittävät taloudelliset edut.
No hän asianomaisena ministerinä varmaan näki sen keskeiseksi, että se siinä tehtävässä on sitten, että hän laittaa huivin päähän. Ei kai se hänen työtänsä siellä estä, eikä ajattelua.
Mitä itse ajattelet? Mikä se sinun ratkaisu siellä tässä tilanteessa?
Totta kai nämä on sellaisia ristiriitaisia tilanteita, ja varmasti Lenita Toivakallekin ollut miettimisen paikka, että mitä hän tekee. Ja hän päätyi siihen, että hän näin tekee, koska sai sillä tavalla edistettyä sitten hänen omaan tehtävänsä liittyvää asiaa.
Nyt en kyllä vieläkään kuullut sitä
Suomessa,
vastausta, että
meillä ei Suomessa
mitä
ole
huivipakkoa.
Meillä ei ole lainsäädännössä meillä huivipakkoa, ja se on se lähtökohta. Mutta sitten joudutaan tietysti miettimään, että minkälaisissa vaatteissa esiinnytään missäkin maassa.
Sehän koetaan siis loukkaavana Iranissa sen vanhan koodin mukaan, jos nainen ei pidä sitä huivia. Mutta meidän käsityksemme ja tietysti feministinen käsitys naisten asemasta niin on toinen.
Näin on.
Ja, tai näin olen ymmärtänyt ainakin.
Joo, ja meilläkin on ihmisiä, jotka käyttää huivia ihan vapaaehtoisesti Suomessa.
Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radion presidenttivaalitentti käynnissä vieraana SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen.
Eli vielä tästä feministä ulkopolitiikasta, niin siinä siis korostuu muun muassa tasa-arvo ja ihmisoikeudet. Ja, tästä tuli mieleen siis tämä YK:n turvallisuusneuvostokeissi vuodelta 2012. Silloin Suomi haki turvallisuusneuvoston paikkaa, mutta sitten Suomi hävisi Luxemburille. Se oli monille yllätys. Kampanja pidettiin ihan onnistuneena.
Ja Australialle.
Ja seuraava mahdollisuus sitten on vasta ehkä 15-20 vuoden kuluttua tässä rotaatiossa. Ja ne tavallaan ne kaksi pointtia, kaksi tärkeitä pointtia, jonka varaan Suomi rakensi kampanja, olivat nimenomaan tasa-arvo ja oikeusvaltio. Niin miksei niitä silloin pystytty myymään?
En tiedä, mistä kaikesta siinä on kysymys. Siellähän, kun turvallisuusneuvostoäänestys tehdään, niin se on salainen, se on lippuäänestys ja sen ennakointi, että mitkä on sitten taustalla syyt, että miten näissä äänestyksissä sitten päädytään, niin kuin tehdään, niin sitä on sitä on vaikea arvioida varmasti niitä, ja niitä on käyty läpi. Mutta Suomen tavoitteethan oli hyvät. Nyt Ruotsi sitten onnistui saamaan, ja se on hienoa, että siellä on Pohjoismaa turvallisuus, YK:n turvallisuusneuvostossa, ja heillä oli kärkenä tämä tasa-arvo ja feministinen ulkopolitiikka.
Hyvin samantyyppinen kuin Suomella 2012.
Ja minusta olennaista on se, että Suomen pitää tähdätä siihen, että me haetaan vielä turvallisuusneuvoston paikkaa, Se on tärkeä paikka ja Suomen pitää tavoitella sitä edelleenkin.
Miten se saavutetaan? Mutta
pikantti ero Ruotsiin oli kyllä.
Niin, siis Ruotsi pääsi turvaneuvostoon keskittymällä näiden pienten valtioiden taivuttelemiseen tässä omassa kampanjassansa. Niiden äänihän painaa YK:ssa siinä, missä suurienkin. Pieniä maita on huomattavan paljon. Ja Ruotsi kävi neuvotteluja muun muassa autoritaaristen Etiopian ja Komorien kanssa taivutellessaan heitä äänestämään Ruotsia turvaneuvostoon. Me tiedämme, että naisten asema ja tasa-arvokysymykset ja ihmisoikeuskysymykset näissä valtioissa on erittäin huonolla tolalla. Olisitko valmis tällaiseen diplomatiaan Suomen turvaneuvostopaikan varmistamiseksi ja Suomen kansainvälisten suhteiden vankistamiseksi?
Turvaneuvoston jäsenyys on Ruotsin feministin ulkopolitiikan kaksinaismoralismista.
YK:n turvaneuvoston paikka neuvottelut, nehän käydään siellä diplomaattien kautta, ja ulkoministeri on siinä keskeisesti mukana, ja varmasti siellä markkinoidaan, siis siellähän käydään sitä työtä, tehdään, jossa kerrotaan, että mitä kyseinen maa tulee tekemään, ja tehdään niin kuin selväksi sitä, että millaisia linjoja ajetaan, ja sitten nämä maat äänestävät omien näkemystöstä mukaan, ja minusta siinä on hirveän tärkeää, että sen maan profiili on kirkas ja selkeä, ja tuodaan esiin ne linjaukset, joiden mukaan tultaisiin sitten siellä turvallisuusneuvostossa toimimaan.
Tässä puhutaan jälleen kerran siitä, että kuinka läheiseen yhteistyöhön Suomi on valmis menemään, jos me nostamme ulkopolitiikkamme päälauseeksi jonkun vahvan moraalisen argumentin.
YK:ssa toimiminen on sitä, että siellä keskustellaan ja toimitaan hyvin monenlaisten eri maiden kanssa, ja tavoitteena on se, että myös voitaisiin tätä meidän viestiä ja sitä yhteiskuntamallia, demokratiaa, oikeusvaltiota, tasa-arvoa edistää, ja sellaisessa työssä niin diplomatia, keskustelu ja yhteyksien pitäminen on olennaista, eikä se, että vedetään rajoja, että kenen kanssa keskustella ja kenen kanssa ei keskustella. Mä en ole tuossa prosessissa ollut mukana, että se on kyllä hyvin vahvasti ulkoministeriön ja näiden diplomaattien välistä työtä, ja siellä se keskeinen työ, niin kuin sarka on.
Niin, siis diplomaatithan toteuttavat ulkopolitiikan johdon linjauksia maailmalla. Suomesta. No okei, tämä on hankalaa tämä niin ulkopolitiikan hoitaminen maailmalla, mutta ei se ole helppoa myöskään sisäpolitiikassa siis, että sinulla on lausunto siis siitä, että sinä et halua erotella sisä- ja ulkopolitiikkaa toisistansa, aplikoin tässä vaan sitä, että miten tätä feminististä ulkopolitiikkaa voi johtaa maailmalla, jos Suomessakaan siihen ei ole sitoutunut demarien lisäksi kuin käsittääkseni yksi puolue. 9 eduskuntapuolueesta. Minkälaista hyväksyntää tällainen linjaus nauttii?
Mä olen antanut selkeän nimen sille, että pyritään ihan aidosti tasa-arvoon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamiseen ja kaikkien alistavia rakenteiden purkamiseen. Tehdään työtä, jonka tavoitteena on se, että rauha ja vakaus maailmassa vahvistuu. Se on tämän ajattelun takana. Sen takana on myös ajattelu siitä, että tämmöinen rajat ylimenevä yhteistyö on kaiken A ja O tässä maailmassa. Meillä Suomessa on hyvin vaarallisella tavalla myös ajatussuuntauksia siitä, että näihin tämän päivän ongelmiin vastattaisiin sillä, että pannaan rajat kiinni ja käperrytään tänne omaan maahan ja kuvitellaan, että paha maailma pysyy ulkopuolella. Tällä haluan korostaa sitä, että meidän kuuluu tehdä yhteistyötä, ja se on kaiken A ja O, että saamme maailman turvallisemmaksi ja vakaammaksi paikaksi.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radion presidentinvaalitentti käynnissä, vieraana Tuula Haatainen. No, keskustelu ulkopolitiikasta ei ole helppoa. Ei ole helppoa myöskään puhua puolustuspolitiikasta ja Suomen NATO-jäsenyydestä. Vielä vuonna 2012 Suomi linjasi olevansa sotilasliittoihin kuulumaton maa. Nyt Suomen linjana on pitää yllä sotilaallisen liittoutumisen mahdollisuutta ja mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä seuraten tarkasti turvallisuusympäristön muutosta. Tuula Haatainen, oletko optionainen vai NATOn salarakastelija?
Mä olen sitä mieltä, että NATO-jäsenyyttä ei tule hakea, mutta olen tuon saman tämän eduskunnan linjauksen takana, että tietenkään kenenkään, minkään maata, ainakaan Suomen ei kannata sanoa ehdottomasti ei koskaan ikinä, koska maailma voi muuttua ja tilanteet voivat vaihtua, mutta liittoutumattomuus on minusta se vakaa tie, jolla Suomen on hyvä mennä eteenpäin. Se lisää se tämänhetkisessä tilanteessa erityisesti, niin vakauden ja turvallisuuden vahvistaminen Itämeren ympäristössä on minusta keskeistä ja olennaista. Me olemme pystyneet pärjäämään liittoutumattomuusperiaatteella sotien jälkeen hyvin. Pidämme hyviä naapurussuhteita, hyviä keskusteluyhteyksiä, mutta samalla me olemme myös Euroopan unionin jäsen ja se on meidän arvoyhteisömme. Me teemme hyvää yhteistyötä, puolustusyhteistyötä Pohjoismaiden kanssa, erityisesti Ruotsin kanssa. Ja tämä on se minun ajattelutapa ja lähestymistapa, eli hyvät diplomaattiset keskusteluyhteydet. Olemme liittoutumaton, mutta teemme yhteistyötä EU:n ja Ruotsin kanssa ja teemme myös yhteistyötä Naton kanssa.
Mutta et sitten siis täysin pois sulle, että jos jotkin ehdot täyttyisivät, niin sitten kriisi iskisi päälle tai vastaava kriisitilanne, niin siinä tapauksessa sitten Suomen NATO-jäsenyys voisi olla mahdollinen.
Siis se, että millä tavalla maailma muuttuu, tilanteet muuttuu, millainen NATO on ja tämä koko kansainvälispoliittinen tilanne, niin se on aina arvioitava jokaisessa hetkessä erikseen. Ja siitä syystä varmasti tämä Suomen linjauskin perustuu siihen, että olisi aika erikoista, jos Suomi sanoisi, että meille ei koskaan voisi NATO olla yhteisö, johon kuulumme. Mutta tällä hetkellä en kannata NATO-jäsenyyttä, NATO-jäsenyyden hakemista. Se on ihan selvä. Minä kannatan liittoutumattomuutta ja vakauden ja turvallisuuden vahvistamista pikemminkin tässä Itämeren ympäristössä, jossa jännitteet on selvästi kasvaneet.
Oletko sitä mieltä, että jos tämmöinen tilanne tulisi eteen, niin silloin pitäisi järjestää kansanäänestys?
Olen. Minusta se on sen koko luokan asia, että siitä kuuluu silloin järjestää kansanäänestys, jos tällaiseen joskus päädytään.
Mitä mieltä olet Brexit-kansanäänestyksestä? Oliko onnistunut?
Minusta Brexit-päätös kaiken kaikkiaan, että siihen Iso-Britannia lähti, niin oli tietysti harmi. Ja sehän ei vielä ole loppuun asti viety, että siellä nyt käydään vielä, että nähtäväksi jää, miten se päättyy.
Venäjän sotilasdoktriini, venäläisten ohjusten lentoradat, kantama iskukyky, venäläisten sukellusveneiden määrä Itämerellä, Suomen uskottavan puolustuksen doktriini, puolustusvoimien eri aselajien huolto, täydennyskriisissä ilman NATOa, liikkeelle panosuunnitelmat. Nämähän on tämmöisiä arkipäiväisiä asioita, joka jokainen meistä suomalainen melkein päivittäin ajattelee, mutta nämä on muun muassa vain semmoinen pisara meressä, joita pitäisi huomioida siinä tilanteessa, jos pitäisi äänestää NATOon liittymisestä.
Se NATO-jäsenyyshän tietenkin, se on sen koko luokan asia suomalaisen yhteiskunnalle olisi, jos sellaiseen mentäisiin. En NATO-jäsenyyttä kannata, mutta jos sellaiseen mentäisiin, niin sehän olisi silloin hallituksen esitys ja se äänestys olisi sitten neuvoa antava.
No, miksi
Euroopan unionista järjestettiin.
Eli ainoastaan neuvoa antava.
Euroopan unionista järjestettiin kansanäänestys, oli silloin itse keskeisesti mukana siinä työssä, että Suomi liittyi EU-jäseneksi. Eli kyllä näin, että tämän koko luokan asioista niin pitää pystyä kansan mielipidettä kuulemaan ja mä uskon, että Natossakin halutaan niiden jäsenmaiden, jotka siellä on, ja siellä nimenomaan korostetaan sitä, että sen pitää olla päätös, joka sitten nauttii laajaa kansalaisten luottamusta.
No, mutta tiukan paikan tulee kuitenkin valtiojohtajakin päätöksen. Huolimatta siitä, mitä kansa
sanoo. Lopullinen päätös meidän perustuslain mukaan on lopullinen päätös on eduskunnalla.
Tästä tietysti herää se kysymys, että kuten tiedämme, niin siis näitä kansanäänestyksiä ei ole järjestetty kuin kahdessa NATO-maassa. Sloveniassa ja Unkarissa on järjestetty kansanäänestys NATO-jäsenyydestä.
Ja Espanjassa taisi olla liittymisen jälkeen myöhemmin.
Nyt puhutaan valtiosta nimeltä Suomi. Et Suomessa meillä on lähestymistapa tämä ja kansalaiset hyvin laajasti niin eivät pidä NATO-jäsenyyttä myöskään tarpeellisena. Ja uskonpa niin, että jos tällainen hanke lähtisi liikkeelle, niin kyllä kansalaiset haluaisivat siihen sanoa sitten sanansa.
Mutta et siis pelkää sitä, että Suomesta tulisi tällaisen erittäin rankan ulkopuolisen informaatiovaikuttamisen suoranainen sotatanner. Tai sitten se toinen kysymys siitä, että onko kansalla todellakin riittävästi tietoa tästä pitkästä litaniasta, minkä Sakari tuossa justiinsa luetteli äänestyspäätöksensä tueksi. Tämä on hirvittävän vaikea kysymys.
Sehän oli vain pyramidin huippu.
Kaikissa vaaleissa kansalaisten pitää arvioida ja pystyä päättämään, että mitä he äänestävät. Ja se perustelu, että jos niin kuin tässä tämmöisessä äänestyksessä sitten yritettäisiin vaikuttaa, niin silloin oikeastaan kaikki vaalit käyvät aika mahdottomiksi. Eli kyllä mä luotan siihen, että kansalaisten tahtotilaa pitää kuulla, kansalaisten mielipidettä pitää kuunnella. Se kuuluu minun mielestäni demokratiaan. Ja se, että nyt on, tietenkin tiedämme, että meidän ja ihmisten mielipiteisiin voidaan hyvin monella tapaa vaikuttaa. Puhutaan tästä hybridivaikuttamisesta ja siihen liittyvistä turvallisuuskysymyksistä. Se on ihan tärkeä asia, mutta siihen minusta keskeinen vaikuttamistapa on se, että ihmisten tiedon tasoa, osaamista ja tietoisuutta siitä, että miten heihin voidaan vaikuttaa, niin myös nostetaan. Ja tässä myös näin medialla tärkeän roolin, että kaiken maailman valeuutisia vastaan ja tällaisia ilmiöitä vastaan, että media on valpas ja myös tuo niitä esiin, jotta kansalaisilla on myös tiedossa, mitä tapahtuu. Kansalaisiin pyritään hyvin monissa asioissa vaikuttamaan, ei pelkästään vaalien alla.
Et siis kannata Suomen NATO-jäsenyyttä, mutta en tiedä, en oikein huomannut tai ainakaan kuullut, pahoittelen siitä, sellaista vankkaa perustelua siitä, että miksi Suomen ei pitäisi liittyä NATOon. Miksi olet sitä mieltä, että NATO ei ole meille hyvä asia? Ja sitten toinenkin kysymys on se, että jos olisit presidentti, niin mitä tekisit siinä tilanteessa, jos Ruotsi liittyisi NATOon? Sekin on hankala juttu. Mutta ensinnäkin
minusta,
miksi?
Mä olen ihminen, joka kannattaa tämmöistä vakaata kehitystä ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Suomelle ja meidän kaikkien etu on, että Itämeren ympäristössä tämmöinen vakaus voidaan vahvistaa sitä. Nyt siellä jännitteet ovat kasvaneet. Ja siitä syystä
missä on jännitteet kasvaneet?
Itämeren ympärillä.
Itämerellä ja
kyllä.
Ehkä Ukraina myös.
Kyllä, Ukrainan tilanne on luonut tätä jännitettä ihan selvästi. Ja siitä syystä niin kaikki ne toimet, mitä tehdään, kaikki se, mitä tapahtuu ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja linjauksissa, niin pitää palvella sitä, että vakaus ja turvallisuus vahvistuu alueellamme. Mä pidän tärkeänä myös sitä, että pitää muistaa se, että me ollaan liittoutumattomana maana pärjätty tässä. Pystytty rakentamaan hyvät diplomaattisuhteet, pidetty keskusteluyhteyttä yllä ja teemme tiivistä yhteistyötä Euroopan unionissa ja entistä tiivistyvämpää. Peräänkuulutan sitä, että EU:ssa pitää olla reippaasti nyt mukana ja aktiivisesti viedä osallistuttava myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella eteenpäin menemiseen. Ja sitten Pohjoismainen Ruotsin kanssa tiivistyvä hyvä yhteistyö, jota tällä hetkellä jo tehdään. Ja NATOn kanssa meillä on ihan normaali hyvä tiivis yhteistyö ja sitä tulee jatkaa. Eli kyllä tällä reseptillä ja toimintaotteella niin minusta Suomen tulee jatkaa eteenpäin.
Ruotsissahan on nyt sitten syyskuussa valtiopäivävaalit ja NATO on yksi keskeinen vaaliteema. Tapio tuossa kysyi, mä toistan sen kysymyksen, että miten näet, että jos Ruotsi tekisi päätöksen NATOon liittymisestä, niin pitäisikö silloin mielestäsi Suomen myös liittyä?
Se ei ole mikään automaatti, sillä minun mielestä Suomen pitää kaikissa olosuhteissa, kaikissa tilanteissa tehdä itse päätöksensä itsenäisesti. Siihen ei muiden valtioiden päätökset vaikuta, mutta totta kai se aiheuttaisi keskustelun ja varmasti arvioitaisi sitä tilannetta, että mikä Suomen asema sen jälkeen on.
Eikö se olisi aivan erilainen, aivan siis suorastaan niin kuin maasto olisi aivan toisen näköinen?
Totta kai se olisi erilainen, koska silloin Suomi olisi ainoa maa tässä Itämeren ympärillä, joka ei sitten kuuluisi NATOon. Mutta sen,
eikö se olisi vähän outo tilanne?
No näiden kanssa näitä voi aina spekuloida eteenpäin, että miten on. Ja Ruotsissa tällä hetkellä Ruotsi ei ole jättämässä NATO-jäsenhakemusta nyt, vaan on päinvastoin liittoutumattomuuden linjalla.
No oletko sitä mieltä, että Suomen ja Ruotsin ei ole välttämättä syytä kulkea yhdessä tässä vaikeassa maailmassa?
Me teemme yhteistyötä, erittäin tiivistä yhteistyötä Ruotsin kanssa. Mä olen ollut Pohjoismaissa neuvostossa mukana ja kannatan kaikkea sitä hyvää yhteistyötä, mitä me tehdään Pohjoismaiden kanssa. Ja Ruotsi on meille se keskeinen kumppani monessa asiassa. Olemme naapureita ja meillä on hyvin paljon yhdistävää historiaa.
Kuten tiedämme, niin olemme myös sotilaspoliittisesti erittäin läheisessä yhteistyössä Ruotsin kanssa. Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys tästä, että voidaanko Suomen kohdalla puhua aidosta sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, koska meillä on myös isäntämaan sopimus, jossa Suomen satamia ja lentokenttiä voidaan antaa NATO-joukkojen käyttöön. Lisäksi meillä on erittäin läheistä yhteistyötä Yhdysvaltain ja Britannian kanssa. Meillä on uudet sopparit sieltä. Sitten meillä on tiivistyvä puolustusyhteistyö EU:n nimissä. Ja onpa tässä annettu arvioita Suomessa useampaankin otteeseen siitä, että olemme tällä hetkellä sotilaallisesti lähempänä Yhdysvaltoja kuin mitä koskaan historiassa. Niin kuinka aito kysymys tämä on, tämä sotilaallinen liittoutumattomuus Suomessa? Olemmeko me de facto sotilaallisesti liittoutumattomia, kun olemme niin lähellä kaikkea mahdollista läntistä yhteistyötä sotilaspoliittisessa mielessä, kun vain olla ja voi?
Se olennainen kohta tässä sotilaallisessa liittoutumattomuudessa on se, että me emme ole NATO-jäseniä ja meitä ei siis koske NATOn artikla numero 5, joka velvoittaa sitten avun antamiseen, jos johonkin NATO-maahan hyökätään. Ja me päätämme itse omasta puolustuksestamme ja omista rajoistamme ja meidän maaperää, ilmaa, merta ei voi käyttää toisiin valtioihin suuntautuvaan viholliseen tai hyökkäystoimintaan. Ja siitä on pidettävä kiinni. Mutta me teemme puolustusyhteistyötä sillä tavalla, että esimerkiksi harjoittelemme ja siihen nämäkin liittyy, että me teemme harjoituksia muiden maiden kanssa ja myös NATOn kanssa. Eli siinäkin lähtökohtana on se, että me pidämme tätä kautta meidän omaa puolustusta kunnossa ja että se toimii tarvittaessa yhteistyössä.
Jos olisit Venäjän armeijan yleisesikunnan kenraali ja Suomi on solminut isäntämaan sopimuksen, jossa meidän satamia ja lentokenttiä voidaan antaa NATO-joukkojen käyttöön, niin mitä siitä johtopäätöksiä vetäisit? Katsoisitko, että Suomi on de facto sotilaspoliittisesti osa länttä?
No nyt kun en ole Venäjän kenraali, niin tämä asetelma on aika erikoinen toimittajakysymyksenä. Mutta Suomihan kuuluu länteen. Se on minulle päivänselvää. Me jaamme saman arvoyhteisön Euroopan unionissa ja teemme siitä syystä lännen kanssa, länsimaiden kanssa yhteistyötä myös Yhdysvaltojen kanssa. Se on ihan luontevaa ja selvää. Yhdysvallat on meille merkittävä taloudellinen ja sosiaalinen ja kulttuurinen maakohde myös viennin osalta. Ja tämä on ihan selkeä Suomen lähtökohta ja näin me toimimme.
Ok, mutta et siis täysin poissulje NATO-jäsenyyttä. Isäntämaan sopimus mainittu. Entä sitten ydinasekieltosopimus? Olet linjannut, että Suomen pitäisi liittyä tähän sopimukseen. Ruotsissa tästä on käyty keskustelua. Demarihallituksen ja toimesta, mutta Ruotsissakin tämä on nyt jäissä. Juuri sen takia, ja siihen on vaikuttanut keskeisesti se, että Yhdysvalloista tuli vähän sanomista, jopa puolustusministeri James Mattisin toimesta. Kuitenkin olet sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä tähän aika kiistanalaisia, paljon keskustelua herättäneeseen ydinasekieltosopimukseen. Suomihan kuuluu tähän ydinkoekieltosopimukseen ja ydinsulkusopimukseen.
Tämä ydinsulkusopimus on pitkään ollut voimassa ja siinä Suomi on ollut aktiivinen, mutta nyt tässä tämän ydinaseet kieltävän sopimuksen osalta niin YK:n piirissä yli 100 maata lähti liikkeelle, jossa tavoitteena on se, että ydinaseiden kaltaiset joukkotuhoaseet kiellettäisiin maailmasta kokonaan. Kemiallisia aseita käytettiin ensimmäisessä maailmansodassa. Geneven sopimuksessa ne kiellettiin. Ydinaseet ovat nyt jäljellä oleva joukkotuhoasemuoto. Ja siitä syystä minusta on ihan perusteltua se, että asetetaan tavoite, että maailmasta voidaan tällaiset aset poistaa, joiden käytössä, jos näitä aseita käytetään, niin siinä yksinkertaisesti voittajia ei ole, vaan päinvastoin koko planeetta voi tuhoutua ja tuhoutuu. Siitä syystä näen tärkeän, että Suomi, koska Suomi on ollut mukana koko ajan ydinaseita vastaan toimimassa eri foorumeilla kansainvälisesti YK:ssa ja ollut näitä sopimuksia eteenpäin viemässä, niin tässä työssä Suomen pitää nytkin olla selkeästi mukana.
Mm. No mitä mieltä olet Tuula Haatainen Nord Stream 2 kaasuputkesta? Onko se Suomelle turvallisuuspoliittinen riski?
Energiayhteistyö on tärkeä ja tietysti meidän pitää pitää huolta siitä, että meillä on energiaa käytössä ja saatavissa. Eli tämän suhteen niin en kyllä sitä aseta ykkösturvallisuuspoliittiseksi uhkaksi.
No se on nimittäin sellainen tilanne, että Tanska vastustaa sitä. Se allekirjoitti juuri lain, jossa tämä hanke voidaan torpata ulkopoliittisiin syin, ei ainoastaan ympäristösyistä johtuen. Ruotsi vastustaa sitä, Baltian maat vastustaa sitä. Ja onpa mielenkiintoista sekin, että nyt kun tässä oli tämä Tikkakoski-gate, eli Helsingin Sanomien kautta paljastunut tietovuoto puolustusvoimien viestikoekeskuksesta, niin se paljasti, että Suomessa sotilaat analysoivat tätä Nord Stream 1 sotilaspoliittisena riskinä, huolimatta siitä, että siitä puhuttiin julkisuuteen ainoastaan vaan ympäristökysymyksiä.
Turvallisuuspoliittisena riskinä. Etkö näe sitten, että olisi tämän Nord Stream 2 osalta syytä tehdä tällainen turvallisuuspoliittinen selvitys?
Kyllä tietysti kaikesta pitää turvallisuuspoliittiset selvitykset tehdä.
Eli ja pitää
nämä tehdä. Nämä on tärkeää, että asioita analysoidaan turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, mutta ei pidä myöskään niin kuin liioitella ja maalata niin kuin sellaisia uhkia ilmaan, jotka eivät perustu sitten ihan faktaan, että kaikessa asiassa niin pitäisi pitää pikkusen malttia näiden uhkakuvien lietsomisessa.
All right, aika alkaa loppumaan meiltä. Pari kysymystä loppuun ytimekästä. Tuula Haatainen, Putin vai Trump?
Suomi.
Maskuliininen vai feministinen ulkopolitiikka?
Feministinen.
Ystävät vai puoluetoverit?
Ystävät.
Tuntematon sotilas vai Star Wars?
Tuntematon sotilas.
Pekonipasta vai kvinoa-salaatti?
Kvinoa-salaatti.
All right. Kiitoksia vierailusta Politiikkaradion presidentinvaalit Entissä. Ja huomenna tähän samaan piinapenkkiin istuu Paavo Väyrynen.
Näin. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.